Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādāto iedaiga Mieriņa līdz 24. septembram vizītī uzaturāsīs Portugāļiju, lai tiktos ar balsts augstokajam amatpersonam un porunotu aktuālos divpusējos drošības un Eiropas lītu jautājumus. Lisabonā Saimas priekšsādātoja tiksīs ar Portugāles Republikas parlamenta priekšsādātoju Žuzē Pedro Agiaru Branku un tāpat visajotīs parlamentā Saimas priekšsādātoja un jūs vadēto delegācija tiksīs ar parlamenta Orlītu komisējas un Eiropas lietu komisējas deputāti, kai arī apskatās jaunatkloto parlamenta centru. Plānots, ka Mieriņa tiksīs arī ar Portugāļas aizsardzības ministru Nuno Melo. Kopā ar Mieriņu vizītīs Portugāļi dodās arī Saimas sekretāra Bīdres deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Portugāles parlamentu vadētojs Jānis Grāsbergs. Rāzaknes novada Sarkaņkalnā topusē jauna publiska bezmaksas dobas taka, kas iedzīvotojiem un visiem sniegs iespēju īpazēt meža ekosistēmu daudzveidību un dobas vietējumus. Projekts Naskortos dobas ekosistēmu taka tika īstenots ar Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu sabiedrības virzētos vietējos attīstības stratēģijas ietvaros. Takas izveide ļauj apmeklētojiem izbaudāt izglītojošo pieredzi, salīdzinot kūpta un nakūpta meža biotopus, kā arī padziļinot izpratni par bioloģisko daudzveidību un napīcīšamību saglabot dobas bagotības nokamajam paaudzam. Tā, ka būs ikvīnam pieejama un tēkļos par vītu, kur skulā nevarās dobā mocētīs, gimiņi izbaudāt pastaigas, bet dobas entuziasti gūt jaunas zinošanas un pieredzi. Projekts ir nozīmīgs soļis ne tikai Sarkaņkalna, bet arī visa reģiona attīstībā uzsver Latvijas Finiera fonda ilgspējīgai attīstībai valdes loceklis Arnis Krāncāns. Jaunos dobas tā, kas palīdzās cilvēkiem labāk izprast meža ekosistēmas, veidos cīņu pilnoku attieksmi pret dobu un vienlaikus stiprinos vītējo kūpīnu. Ceturtajā oktobrī Daugavpiļī nozaras nosīs aizraujošs turisma orientēšanos autorallijas, kas šūrais aizritās dzimšanas dienas svinēbu tematikā. Pasaukumu reikoja Daugavpiļas pašvaldības turisma nodaļa kopā ar Daugavpiļas tehnikas un industriālo dizaina centru inženieru arsenāls. Starts Lielo Stropu azara centrālajā pludmaļī automašīnu stūlaukumā, sāsdiņ 4. Oktobrī. Dasmatos 30 socās daļēbnieku reģistrācija un komandu numuru izlozēšana, 11. Drošības noteikumu instruktāža, uzdevumu lopu izsniegšana un turisma orientēšanos rallija starts. Saukot 15. Daļēbnieku pulcēšanos, Daugavpiļas tehnikas un industriālo dizaina centra inženieru arsenāls pogolmā un apbalvošanas ceremonija. Vairāki informācijas par reģistrēšanos un par pošu autorallīju daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dienas laikā Latviju un rītumiem šķērsos soltu atmosfēras fronte, dabas būs mokūņaini, vītums skaidrosīs, bet dažvīt arī aizlaicīgi lējis. Pusslāns līdz mārans rītumu dienvidu rītumu viejs un gaisa temperatūra dienas pirmajā pusī būs plus 14 plus 20 grādu rūbežos, bet dienas otrajā pusī plus tūt soltokai gaisa masai, te pazemanosīs līdz plus 12 plus 15 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.